From the Conference Center at Temple Square
is... Qendra e konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City. Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore në 183 e Kishës Jezu Krishti të shenëtorve të ditëve të mëvonshme. Me foljes të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Dhe muzika për këtë sesion nga kori mormoni tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.
President Dieter F. Uchtdorf,
presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, ju uroj mirë se ardhin këtë pasdite në sesionin e 5 të përfundimtar të konferencës së përgjithshme vjetore të 183 të Kishës së Jezu Krishtit, shenëtorëve të ditëve të vonshme. Prezidenti Thomas Monson, që kryeson këtë konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. U dërgojmë përshëndetjet tona anëtarëve të kishës dhe miqve kudo që po marrin pjesë në këto punime me anë të radios, televizionit, internetit apo transmetimeve satelitore. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori i tabernakulit në ndrejtimin e Mark Wilberkut dhe Ryan Murphyt, me Linda Margetsin dhe Bonnie Good Life in Organo. Kori do t'i hapë të shërbesa duke kënduar Eni fëmijë të Zotit. Më pas lutja hapjes do të bëhet nga motra Carol M. Stevens, këshilltare e parë në prezidencinë e përgjithshme të shoqatës së ndihmës, pas së cilës kori do të këndoj Historitë e Jezusit në trego.
Come to
our dear Heavenly Father.
Aty unë dashur qëllor, zemra tonë e të mbushura me mirënjohje dhe dashuri. Dhe vim këtu me lutje, dhe jemi të mirënjohës jemi mbledhur këtu. Mes profetit sot e gjallë, Thomas Manson. Ne mbështesim atë, ne duam atë. Ne shprehim mirënjohje për këshilltarët, për këshilltarin Udorf, Aaron, dhe për çdo antar këshilltar të 12-s. Ne i duam ata dhe i mbështesim. Ne lutemi që ata të bekojnë dhe të bekojnë familjet e tyre dhe shtëpitë e tyre. Ne jemi mirënjohës për gjithçka që ata bëjnë, që të ndërtohet mbretëria këtu në tokë, dhe ne jemi mirënjohës që të mund të shërbejmë ata në këtë punë të rëndësishme. Ne jemi shumë mirënjohës për planin që atë jonë ka për ne. Ne jemi shumë mirënjohës që të dim se ne kemi një natyrë hyjnore dhe një dëshmi hyjnore dhe që ai ka një plan për secilin prej nesh. Ne falenderojmë atë për bekimet, për diturinë. Ne e falenderojmë shumë që kemi mundësinë sot për të mbledhur dhe që të mësojmë dhe që të rritemi dhe që të inkurajohemi nga lideret e zgjedhur. Ne bekojmë që teksa do largohemi nga kjo mbledhje që të mund të vazhdojmë të punë në familjet tona, në komunitetin tonë dhe të në mënyrë tjetër që të mund të kemi kurajon që të bëjmë atë që duhet të bëjmë dhe që të jemi ata që Perëndia do që të jemi. Ne lutemi që të bekojmë me veshje të dëgjojmë dhe ne me zemra të zbutura që të mund të kuptojmë vullnetin e Perëndisë që do sipër ne dhe për familjet tona. Ne lutemi që të mund të largohemi nga kjo mbledhje me zgjidhje për të bërë ato që duhet të bëjmë, që të mund të forcohemi, që familjet tona të mund të forcohen dhe që ne të mund të ecim në botë dhe që të ndërtohet mbretëria këtu në tokë. Ne duam atë, ne duam birin e ti, ne di që është në përmjet ti që ne mund të bëjmë gjithë të gjëra dhe të jemi ai person që Perëndia do që ne të jemi. Dhe ne shprehim mirënjohjen në dashurinë tonë ati, në emrin e ti, në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Jesus.
We will now be pleased to hear from elders.
Tani do të kemi kënaqësinë të gjejmë nga pleqt Jeffrey Holland e Dallin H. Oaks nga Kurumi 12 apostujve. Do të pasohen nga plako Christoffel Golden i Riu nga të 70-të.
On one occasion Jesus
came. Në një rast Jezusi u afruat te një grup që po grindeshin vrullshëm me dishepujt e tij. U shpëtimtari pyetu lidhur me arsyen e kësaj grindje. Babai i një fëmije të munduar doli nga turma, duke thënë se ai u ishte drejtuar dishepujve të Jezusit për një bekim për birin e tij. Por ata nuk kishin gjendje t'ia japnin. Me djalin ende duke kërcëllir dhëmbët, duke i dalë shkum nga goja, duke përplasur për tokë, babai i kërkoi Jezusit më atë që mund kishte qenë dëshpërimi i mundësisë së fundit në zërin e tij. Nëse mund të bësh diçka, i tha, ki mëshirë për ne, dhe na ndihmo. Dhe Jezusi i tha, nëse ti mund të besosh, çdo gjë është e mundshme për atë që beson. Me njëherë, babai i fëmijës, duke bërtitur me lot, tha, unë besoj, o Zot, ndihmo mos besimin tim. Bindja fillestare e këtij burri, sipas vetë pohimit të tij, është e kufizuar. Por ai ka një dëshirë ngulmuese tepër të dukshme në emër të fëmisë së tij të vetëm. Na thuhet se kjo është e mjaftueshme si fillim. Edhe në qoftë se ju nuk mund të bëni më shumë se sa dëshironi të besoni shpallalma, lërni këtë dëshirë të veprojë në ju. Matje derisa të besoni. Pas një shpresë tjetër të mbetur, ky baba e pohon atë besim që ka dhe i përgjërohet shpëtimtarit të botës. Nëse mund të bësh diçka, ki mëshirë për ne dhe na ndihmo. Mezi mund t'i lexoj këto fjalë pa u përlotur. Për emrin në shumës ne, përdore qartësisht me qëllim. Në fakt, burri po thot, e tërë familja jonë po përgjërohet. Ndeshja jonë nuk mbaron kur dhe ne jemi shumë të lodhur. Birin bie në zjarë, a i bie në ujë, a i është vazhdimisht në rrezik, ne kemi frikë vazhdimisht. Nuk dim se kujt tjetër t'i drejtohemi. Mund të ndihmosh ti dot, do të jemi vërtet mirënjohës për gjithçka. Një bekim të pjeshëm, veç një grim shpresë, një lehtësim të pak të barrës që mbahet nga nëna e këtij djali çdo ditë të jetës së saj. Fjalët, nëse mund të bësh diçka, të thona nga babai, i kthehen përsëri atij, nëse ti mund besosh, të thëna nga mësuesi. Me njëherë, të shkrimi i shenjtë, jo me nga dalësi, as me dyshim, as me përbuzje, por me njëherë, babai i vërtet për mes dhembjes ti së pashtirur, prindërore, unë besoj, o Zot, ndihmo mos besimin tim. Përgjigje të besimit të ri dhe ende të pjeshëm, Jezusi e shëron djalin, pothuajse duke e ngritur atë drejt për së drejti nga vdekja, sikurse e përshkruan ngjarjen Marku. Me këtë tregim të përdhëmshur nga shkrimi shenjës së fond, dëshiroj t'ju flas drejt për së drejti njerëzve të rinë kishës, të rinë në vite moshe, ose të rinë në vite antarësie, ose të rinë në vite besimi. Në një mënyrë ose tjetër, kjo duhet të na përfshi pothuajse të gjithëve. Gjëja e parë për të vënë në dukë lidhur me këtë tregim është se kur përndodhet përballë sfidës së besimit, babai fillimisht vën në pa forcën e tij dhe vetëm më pas e pranon kufizimin e tij. Deklarimi i tij fillestar është pohues dhe pangurrim. Unë besoj o Zot. Do t'ju thoja të gjithë atyre që dëshirojnë më shumë besim. Kujtoni këtë burr. Në qaste e frike, apo dyshimi, ose kohë shqetësimi, mos u largoni nga besimin që keni fituar tashmë, edhe pse ai mund të jetë i kufizuar. Gjatë rritjes që ne të gjithë duhet përjetojmë në vdekshmëri, gjëra të ngjashme shpirtërore me mundimin e këtij djali, apo dëshpërimin e këtij prindi, do të na ndodhin të gjithëve. Kur ato çaste vijnë dhe shqetësimet shfaqen, zgjidhja e të cilave nuk po afrohet më njëherë, mbahuni fort tek ajo që tashmë e dini dhe qëndroni të pahepur derisa ju vjen dije e mëtejshme. Ishte pikërisht për këtë ngjarje, këtë mrekulli të veçantë që Jezusi i tha: Po të keni besim sa një kokër sinapi, do t'i thoni këtij mali: Zhvendosu nga këtu atje. Dhe ai do zhvendoset, dhe asgjë nuk do t'jetë e pamundshme për ju. Problemi nuk është për masa e besimit tuaj, apo shkallën njohurisë suaj. Nuk është problemi. Ai është integriteti që tregoni ndaj besimit që keni vërtet dhe ndaj të vërtetës që tashmë e dini. Gjëja e dytë për të vënë duke është një variant i së parës. Ku problemet vijnë dhe pyetjet dalin, mos e filloni kërkimin tuaj për besim duke thënë sa shumë nuk keni, duke u dhehequr nga mosbesimi juaj. Është si të përpishit të ambushin një pul nga sqepi. Tani më lejoni të jemi qartë në këtë pikë. Nuk po ju kërkoj të shtireni për besim që nuk e keni. Unë po ju kërkoj të jeni të vërtet ndaj besimit që vërtet e keni. Nga një herë ne veprojmë si kur një shprejë e ndeshme e dyshimit është një shfaqe më e lartë e kurajos morale se sa është një shpallje ndeshme e besimit. Nuk është. Kështu le të kujtojmë të gjithë mesazhin e qartë të këtij tregimi të shkrimit shenjtë. Jini aq i sinqert me pyetjet tuaja sa është e nevojshme të jeni, edhe as plot me pyetje për një temë apo një tjetër. Por nëse ju dhe familja juaj dëshironi të shëroheni, mos i lejoni ato pyetje të zënë udhën besimit për të mos e kryer mrekullin e ti. Për më tepër, ju keni më shumë besim se sa mendoni se keni, për shkak të asaj që libri mormonit e quan prova të mëdha. Ju do t'i njihni nga frytet e tyre, tha Jezusi, dhe frytet e korijeve, pemishteve dhe vreshtave të ungjillit janë dukshme në jetën shenëtorëve të ditëve të mëvonshme kudo. Ashtu siç u than fariseve Pietri dhe Gjoni, unë ju them juve, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar. Dhe ajo që ne kemi parë e dëgjuar, është që është bërë një mrekulli e dukshme në jetën e miliona antarëve të kësaj kishe. Kjo s'mund të mohohet. Vëllezër dhe motra, kjo është një punë hyjnore në vazhdim. Me shfaqen dhe bekime të shumta të saj në çdo drejtim, prandaj mos u merakosni nëse her pas here dalin shqetësime të cilat kanë nevojë të shqyrtohen, kuptohen dhe zgjidhen. Ato dalin dhe do dalin. Në këtë kish, ajo që dim gjithmonë, do ta kapërcej atë që nuk dim. Dhe kujtoni, në këtë botë telestiale, çdo njeri do të ecë me anë të besimit. Prandaj, jini dashamirës lidhur me dobësinë e karakterit njerëzor tuajt, si dhe të atyre që shërbejnë në një kishë, të udhëhequr nga burra dhe gra vullnetare. Në përjashtim të rastit të birit të tij të përsosur, të vetëm lindur, njerëz të papërsosur janë gjithçka Perëndia ka pasur si veprues për herë. Kjo do të jetë mërzisht irrituese për të, por ai ja gjen anën e saj. Kështu duhet ja gjejmë dhe ne. E kur shihni papërsosmëri, mbani mend që kufizimi nuk është në hyjnin e kësaj pune. Diç ka sugjeruar një shkrimtar i talentuar, kur plotësia e pakufishme derdhet, nuk është faji i vajit nëse ka sa humbje, sepse enët e kufizuara nuk mund ta përmbajnë atë plotësisht. Këto enë të kufizuara përfshin ju dhe mua. Prandaj jeni të duruar, zemërgjër dhe falës. Gjëja e fundit për të vendukje. Kur afrohet dyshimi ose vështirësia, mos keni frikë të kërkoni ndihmë. Nëse dëshirojmë ndihmën me po aq përsi e ndëshmërisë sa e dëshiron ky baba, ne mund ta gjejmë atë. Shkrimet e shenjta e quajnë një dëshirë të tillë të zeshme si të qenit me bindje të vërtetë, ndjekur me qëllim plot zemrës, pa bërë hipokrizi dhe mashtrim para Perëndisë. Në përgjigje atij lloj kërkimi të ngushtëm, unë dëshmoj se Perëndia do dërgojë gjithmonë ndihmë nga dy anët e velit për ta forcuar besimin tonë. Thash se po flisi atyre që janë të rinj, unë ende jam. Një djalë 14 vjeçar kohët e fundit më tha me pak ngurim: Vëllai Holland, nuk mund të them ende se e di që kisha është e vërtet, por unë besoj se është. E përqafova atë djalë derisa ju i gufuan sytë. I thash me gjithë zjarrin e shpirtit tim se të besuarit është një fjalë të çmuar, një veprim akoma më të çmuar dhe ai kurrë nuk kishte se të kërkonte falje, naqë vetëm besonte. I thash atij se Kristi vetë tha: mos ki frikë, vetëm ki besim. Një frasë e mbështetit të riu Gordon B. Hinckley në fushën e misionit. I thasht i djali se të besuarit ishte gjithmon hapi par drejt bindjes, e se se cilin nga nenet përsaktuse të besimit ton të përbashkët, fillon me frazën, ne besojmë. I thasht ati se sa shumë krenar isha për të për ndeshmërin e kërkimit të ti. Me përparësin që me japjore në 60 vjetë që nga në koha, kur isha një 14 vjeçar që kishte filluar të besonte, unë shpall disa gjëra që tani unë i di. Unë e di se Perëndia është në të gjithë kohat, në të gjithë mënyrat, në të gjitha rrethanat, Ati ynë i dashur qellor. Unë e di se Jezusi ishte i vetmi fëmijë i tij i përsosur, jeta të cilit u dha me dashuri në përmjet vullnetit të Atit, si redbirit e ti për shërbimin e gjithë e net të tjerve që nuk jemi të përsosur. Unë e di sa ju ngrit nga vdekja për tjetuar për sëri dhe nga që i e bëri këtë ju dhe unë do tjetojmë për sëri. Unë e di se Joseph Smithi, cili pranoj se nuk ishte i përsosur, ishte pavarësisht prej kësaj mjeti zjedhur në dorën e Perëndis për të rivendosur në gjilin e përjetëshëm tokë. Unë gjashtu e di se duke e bërë këtë, veçanërisht nëpërmjet përkthimit të librit Mormonit, ai më ka mësuar më shumë për dashurinë e Perëndisë, për hyjninë e Krishtit dhe për fuqinë e priftërisë se sa ndonjë profet tjetër për cilin kam lexuar, ditur ose dëgjuar gjatë një jete të tërë në kërkimi. Unë e di se prezidenti Thomas Monson, i cili po afrohet me përkushtim dhe gjallëri 50 vjetore të shugurimit të tij si apostoll, është pasuesi i duhur për atë mantel profetik sot. Unë e di se e kemi parë këtë mantel edhe sot. Unë e di se 14 burrat të tjerë të cilët ju mbështesni si profet, shikues dhe zbulues, e mbështesin atë me duart e tyre, me zemrat e tyre, e çelësat e tyre apostolik. Këto gjëra ju a shpall me mbindjen që Pietri e quajti me të vërtetuarën fjalë profetike, ajo që ishte dikur një fare e vogël e besimit në mua, është rritur në pemën e jetës. Prandaj, nëse besimi juaj po vije sado pak në provë në këtë stin apo në një stin tjetër, ju ftoj të mbështeteni te besimi im. E di se kjo punë është vetë e vërteta e Perëndisë. Vetëm për rrezikun ton, ne do ta lejojmë dyshimin ose djajt se na largojnë nga shtegu i saj. Shpresoni, udhëtoni, me ndeshmëri bëni të njohura pyetjet dhe shqetësimet tuaja, por më parë i fryni flakës së besimit tuaj, sepse të gjitha gjërat janë të mundshme. për ata që besojnë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
One of our most beloved hymns performed by the
Një nga himnet tona më të dashura të kënduara nga kori i tabernakulit këtë mëngjes fillon me këto fjalë. Eja më ndiq, shpëtuesi tha. Në gjurmët e ti le të ecim pra. Në veç ashtu mund të jemi një me të lindurin birë që ati do. Këto fjalë të frymëzuara nga ftesa më e hershme e shpëtimtarit drejtuar dishepujve të tij u shkruan nga John Nicholson, një skocez i kthyer në besim. Si shumë prej udhëzve tanë të hershëm, ai kishte pak shkollim zyrtar, por një dashuri të thellë për shpëtimtarin ton dhe për planin e shpëtimit. Të gjitha mesazhet e kësaj konference na ndihmojnë të ecim në gjurmët e shpëtimtarit ton. Shëmbulli dhe mësimet e të cilit përcaktojnë shtegun për çdo pasues të Jezu Krishtit. Si kurse gjithë të krishterët e tjerë, antarët e kishës Jezu Krishtit të shenëtorve të ditve të mëvonshme, e studion jetën e shpëtimtarit tonë si shparaqitet në librat e dhjatës së re nga Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni. Unë do të rishikoj shëmbuj dhe mësime që gjenden në këta libra të Biblës së shenjtë dhe eftoj se cilin prej nesh dhe të gjithë krishterët e tjerë që të marim parasysh se si kjo kishë rivendosur e se cili prej nesh kualifikohen si pasues të Krishtit. Jezusi na mësoj se pagëzimi ishte i domosdoshëm për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Ai filloi shërbesën e tij duke u pagëzuar dhe ai dhe pasuesit e tij pagëzuan të tjerë. Ne bëjmë po të njëjtën gjë. Jezusi e filloi predikimin e tij duke i ftuar dëgjuesit e tij për t'u penduar. Ky ende është mesazhi shërbëtorëve të tij ndaj botës. Gjatë gjithë shërbesës së tij, Jezusi na dha urdhërime. Dhe ai na mësoi, nëse më doni, zbatoni urdhrimet e mia. Ai pohoi se zbatimi urdhrimeve të tij do të kërkonte që pasuesit e tij të linin atë që ai e quajti, ajo që vlerësohet shumë ndër njerëzit dhe traditë e njerëzve. Ai gjithashtu paralajmëroi, po të ishit nga bota, bota do të donte të vetët, por sepse nuk jeni nga bota, por unë ju kam zgjedhur nga bota, prandaj bota ju urren. Siç deklaroi më pas apostulli Pjetër, pasuesit e Jezusit duhet të ishin një popull i fituar. Shenëtorët e ditëve të mëvonshme kuptojnë se ne nuk i duhet të jemi nga bota ose të lidhur pas traditës së njerëzve, por si pasues të tjerë të Krishtit, ne nganjëherë shohim të vështirë ta ndajmë veten nga bota dhe traditat e saj. Disa vetë jetojnë si pas mënyrave të botës nga që, si kurse Jezusi tha për disa, të cilëve a ju dha mësim, ata e donin lavdin e njerëzve më tepër se lavdin e Perëndis. Këto dështime për të ndjekur Krishtin janë tepër të shumta dhe tepër të ndjeshme për t'i renditur këtu. Ato përfshin gjithçka nga praktikat e botës, të cilat si saktësia politike dhe veprimet e skajshme të në veshje dhe pamje të jashtme, deri te shmangjet dhe nga vlerat bazë të tilla si natyra dhe funksioni përjetshëm i familjes. Mësimet e Jezusit nuk kishin si qëllim të ishin teorike. Gjithmonë me to duhet të veprohej, Jezusi na mësoi. Ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vën në praktik, mund të krahasohet prej meje me një njeri të zgjuar dhe luma i shërbëtor që kur kthehet zotëria e tij e gjen duke bërë kështu. Një himn tjetër të dashur ne këndojmë, shpëtimtar mësom të dua. Në shtegun që më tregon të shkoj, shpëtimtar, mësom të dua, Zot, unë do të të ndjek. Si që në mësoj Jezusi, ata që e duan atë, do t'i zbatojnë urdhrimet e ti. Ata do t'jen të bindur, si që dha mësim presidentin Monson këtë mëngjes. Ndjekja e Krishtit nuk është një praktikë e zakonshme apo e rastit, por një zotim i vazhdueshëm dhe një mënyrë jete që zbatohet në të gjitha kohët dhe në të gjitha vendet. Shpëtimtari na e mësoi këtë parim dhe se si duhet të kujtoheshim dhe forcoheshim për ta ndjekur atë kur ai filloi ordinancën e sakramentit. Kungimin siç e quajnë të tjerët atë. E dim nga zbulesa e moderne se ai urdhëroi pasuesit e tij të marrin simbolet në kujtim të tij. Antarët e kishës Jezu Krishti të shenëtorve të ditve të mëvonshme e ndjekin atë urdhërim çdo javë duke marrë pjesë në një shërbim adhurimi në të cilin ne marrim nga buka e ujë dhe beslidhim që vërtet do ta kujtojmë gjithmonë atë dhe do t'i zbatojmë urdhërimet e tij. Jezusi na mësoi se njerëzit duhet të luten vazhdimisht. Ai gjithashtu e dha atë shembull të tillë, sikur ai e kaloi natën duke i lutur Perëndis përpara se të thërriste 12 apostujt e tij. Si të krishterët e tjerë, ne lutemi në të gjitha shërbesat tona të adhurimit. Ne gjithashtu lutemi për udhëzim dhe japim mësim se duhet kemi lutje vetjake të shpeshta dhe lutje të përditshme në gjunjë si familje. Sikur si Jezusi, ne i lutemi Atit tonë në qiell dhe e bëjmë këtë në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Shpëtimtari thiri 12 apostuj për të ndihmuar në kishën e ti dhe u dha atyre çelësa dhe autoritetin për të vazhduar pas vdekjes e ti. Kisha e Jezu Krishtit të shenëtorve të ditve të mëvonshme, si kisha rivendosur e Jezu Krishtit, e ndje këtë shëmbull në organizimin e saj dhe në dhënjen nga ana e saj të çelësave dhe të autoritetit mbi apostujt. Disa njerëz që Jezusi i thiri për ta ndjekur atë nuk u përgjigjën menjëherë, por kërkuan një vonim që të kujdeseshin për detyrimet e duhura familjare. Jezusi u përgjigj: "Asnjë që ka vënë dorë në parmend dhe kthehet e shikon prapa, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë." Shumë shenjtorë të ditëve të mëvonshme e praktikojnë përparësinë që Jezusi na mësoi. Kjo përfshin shembullin e mrekullueshëm të mira misionarëve në moshë dhe të tjerëve që i kanë lënë fëmijë dhe nipërit e mbesat për të kryer detyrat misionare në të cilat janë thirrur. Jezusi na mësoi se Perëndia krijoi mashkullin e femrën dhe si një burr duhet t'i lërë prindrit e tij dhe të bashkohet me gruan e tij. Zotimi ynë ndaj këtij mësimi njihet mirë. Në shëmbëlltyrën e njohur të deles së humbur, Jezusi na mësoi se ne duhet të bëjmë gjithçka mundemi për ta kërkuar këdo nga tufa që ka humbur udhën. Si që e dim, presidenti Thomas S. Monson ka vënë theksim të madh në këtë drejtim në shembujt dhe mësimet e tij të paharrueshme rreth shpëtimit të burrave dhe të grave. Në përpjekjet tona për të shërbyer dhe shpëtuar, ne ndjekim shembullin e pashoqë dhe mësimet e dhëmshura të shpëtimtarit ton rreth dashurisë. Duaj të afërmin tënd por si vetveten. A i ma dje na udhëroj, ti dua marmisht tan, dhe në mësimet e ti të madhërishme në fund të shërbesës e ti, në vdekshmëri, a i tha, po ju jap një urdhërim të ri, ta doni njëri tjetrin, si kurse unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni njëri tjetrin. Prej kësaj do të njojnë të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Si pjesë e dashurisë për njëri i tjetrin, Jezusi na mësoi se kur trajtohemi padrejtësisht nga njerëzit, ne duhet t'i falim ata. Ndërsa shumë shqetësohen nga ky urdhërim i vështirë, ne të gjithë i njohim shembujt frymëzues të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, të cilët kanë dhënë falje plot dashuri, edhe për trajtimet më të rënda të padrejta. Për shembull, Chris Williams u mbështet te besimi i tij në Jezu Krisht për të falur shoferin e dehur që shkaktoi vdekjen e gruas së tij dhe dy prej fëmijëve të tyre. Vetëm 2 ditë pas tragjedisë dhe ende i thellësisht i shqetësuar, ky burr falës, që në atë kohë shërbente si një nga peshkopët tanë, tha: "Si dishepull i Krishtit, nuk kisha asnjë zgjedhje tjetër." Shumica e krishterëve u japin të varfërve dhe nevojtarëve, siç na mësoi Jezusi. Në ndjekjen e këtij mësimi të shpëtimtarit ton, kisha e Jezu Krishtit të shenëtorëve të ditëve të mëvonshme dhe antarët e saj shquhen Antarët tan bëjnë kontribute bujare ndaj organizatave bamirëse dhe japin shërbimve tjag dhe dhuratat të tjera për të varfrit dhe nevojtarët. Përveç kësaj, antarët tan agjerojnë për dy vakte çdo muaj dhe dhurojnë të paktën vlerën e këtyre vakteve si ofertë agjerimi, të cilën e përdorin për shkopët dhe presidentët tan të degëve për të ndihmuar antarët tan nevojtar. Agjerimi ynë për të ndihmuar të urriturit është një veprim dashurie hyjnore dhe kur bëhet me qëllim të dëlir, është një fest shpirtërore. Akoma më pak i njohur është shërbimi humanitar mbarbotror i kishës sonë. Duke përdorur fondet të dhuruara nga antarët bujar, kisha e Jezu Krishtit shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, dërgon ushqime, veshje dhe gjëra të tjera të domosdoshme për të lehtësuar vuajtjen e të rriturve dhe të fëmijëve në të gjithë botën. Këto burime humanitare në shumën e qindra miliona dollarësh në dekadën e fundit bëhen pa marrë parasysh fen, racën ose komsin. Përpjekja jon masive ndihmës pas tërmetit dhe tsunamit japonez në 2012-ën siguroi 13 milion dollar në para dhe furnizime ndihme. Përveç kësaj, më shumë se 31,000 vullnetarë të sponsorizuar nga kisha dhanë më shumë se 600,000 orë shërbimi. Ndihma jon humanitare për viktimat e uraganit Sandy në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara përfshiu dhurime të mëdha nga burime të ndryshme plus thuajse 300,000 orë shërbimi në përpjekjet për pastrim nga rreth 28,000 antarë të kishës. Më shumë shembuj të tjerë të vitit kaluar, në mes të tyre ne siguruam rreth 300,000 pound, rreth 136,000 kg veshje dhe këpuz për refugjatët të shtetit afrikan të Çadit. Gjatë 25 viteve të fundit ne kemi ndihmuar rreth 30 milion njerëz në 179 vende. Me të vërtetë, njerëzit e quajtur mormon dinë se si t'u japin të varfërve dhe nevojtarve. Në mësimin e ditë fundit biblik, shpëtimtari ju një dhëzoj pasuesit e ti, ti qoni mësimet e ti të çdo kom dhe të çdo kryes. Që nga fillimi i rivendosjes, kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, është përpjekur ta ndjek atë mësim. Edhe kur ishim një kishë e re, varfër dhe në vështirësi, vetëm me disa mirë antarë, udhëheqësit tanë të hershëm, dërguan misionar për te oqeaneve. Në lindje dhe perëndim, si popull ne kemi vazhduar të japim mësim për mesazhin e krishterë derisa sot programi ynë i pashoq misionar ka më shumë se 60,000 misionar kohë plot plus mijëra të tjerë që shërbejnë me kohë të pjesme. Ne kemi misionar në mbi 150 shtete dhe territore në mbar botën. Në përfundim të predikimit të tij të madhërisëm në mal, Jezusi na mësoi: "Jini pra të përkryer, ashtu siç është i përsosur Ati juaj që është në qiej." Qëllimi i atij mësimi dhe qëllimi i ndjekjes së shpëtimtarit ton është të vim tek Ati, të cilit shpëtimtari ynë ju drejtua si Ati im dhe Ati juaj, dhe Perëndia im dhe Perëndia juaj. Nga zbulesa moderne që gjendet vetëm në Ungjillin e Revendosur, ne dimë se urdhërimi për të kërkuar përsosje në shpjesë e planit të Perëndis Atit për shpëtimin e fëmijëve të tij. Sipas atij plani, ne të gjithë jemi trashëgimtarë të prindërve tanë qiellor. Ne jemi bijë të Perëndis, na mësoi apostulli Paul. Dhe nëse jemi bijë, jemi edhe trashëgimtarë të Perëndis dhe bashkë trashëgimtarë të Krishtit. Kjo do të thotë, siç na thuhet në Dhjatën e Re, se ne jemi trashëgimtarë të jetës përjetshme. Dhe që nëse vim tek ai, ne do t'i trashëgojmë të gjitha gjërat. Gjithçka që ai ka, një koncept që mendjet tona të vdekshme mund të kuptojnë në vështirësi. Por së paku ne mund të kuptojmë se arritja e këtij fati përfundimtar në përjetësi është e mundur vetëm nëse e ndjekim shpëtimtarin ton, Jezu Krishtin, i cili na mësoi se askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Ne kërkojmë ta ndjekim atë dhe të bëhemi më shumë si ai, këtu dhe pas kësaj jete. Prandaj është që në vargjet e fundit të himnit ton, e a më ndiq, ne këndojmë. Ne dim se duhet të ketë jetë, që luginës së lotëve zbret. Pas ti të shkojmë, por a është mjaft, jo kjo vazhdo në botë më lartë. Frone, sundim, mbretëri, pushtet. Lavdi parajs për ne do të jem. Po tu bindemi përjetësisht fjalëve të ti, eja më ndiq. Unë dëshmoj për shpëtimtarin ton Jezu Krisht, mësimet dhe shembullin e të cilit ne kërkojmë të ndjekim. Ai na fton të gjithëve ne që jemi të rënduar të vim tek ai, të mësojmë prej ti, ta ndjekim atë, dhe në këtë mënyrë të gjejmë preje për shpirtrat tanë. Unë dëshmoj për të vërtetën e mesazhit të ti, dhe për misionin dhe autoritetin hyjnor të kishës së ti të rivendosur. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
My beloved brothers and sisters,
vëllezërit e motrat e mia të dashura, jam mirënjohës të drejtohem juve këtë pasdite në mjedisin e kësaj konference të përgjithshme frymëzuese. Duke trajtuar një temë që në mendin tim është shumë e shenjtë, së pari dëshiroj të pranoj me mirënjohje për kushtimin e kaq shumë krishterëve gjatë gjithë historisë, përfshirë të parët e mi, protestant francez dhe katolik irlandez, për shkak të besimit tyre dhe adhurimit të Perëndisë. Shumë për tyre sakrifikuan poste, zotërime, madje dhe jetën në mbrojtje të Perëndisë tyre dhe besimit tyre. Si shenëtorë të ditëve të moshme dhe si krishterë, edhe ne kemi besim të fortë dhe të thellë në Perëndinë, Atin e përjetshëm dhe mbirin e ti Jezu Krishtin. Për kushtimin ndaj Perëndisë mbetet gjithmonë një çështje e shenjtë dhe vetjake midis së cilit prej nesh dhe krijuesit ton. Kërkimi ynë për jetë përjetshme nuk është asgjë tjetër përveç një kërkimi për të kuptuar se kush është Perëndia dhe për të kthyer që jetojmë me të. Shpëtimtari ju lut Atit të ti. Në kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmi Perëndit vërtet, dhe Jezu Krishtin që ti i ke dërguar. Madje edhe në dritën e kësaj deklarate nga vetë shpëtimtari ynë, pikpamja mbizotruese për natyrën e Atit dhe të Birit për gjatë shumë shekujve dhe midis shumicës së njerëzimit, është qartësisht kontradiktore me mësimet e shkrimeve të shenjta. Me respekt ne parashtrojmë se në zemër të ungjillit të Jezu Krishtit, në fuqisë të tij për të shpëtuar, është një kuptim i saktë i Atit dhe i Birit. Rëndësia e këtij parimi është shumë themelor të ungjillit të Jezu Krishtit, vërtetohet nga vegjimi i parë i profetit Joseph Smith në 1820. Profeti shkroi, unë pash dy personazhe shkëlqimi dhe lavdje të cilëve ka përsen të gjitha përshkrimet, duke qëndruar mbi mua në ajër. Një prej tyre më foli duke më thirrur në emër dhe tha, duke treguar tjetrin, ky është biri im i dashur. Dëgjoj atë. Kjo përvojë e djaloshit Jozef e pasuar nga shumë vegjime dhe zbulesa tjera, tregon se Perëndia në të vërtetë ekziston. Se Ati dhe Biri i Jezu Krishti janë dy qenie të ndara dhe të ndryshme. Se njeriu është krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Se Ati ynë qellor është vërtet Ati i Jezu Krishtit. Se Perëndia vazhdon t'ia zbuloj veten njeriut. Se Perëndia është gjithmonë afër dhe interesuar për ne. Dhe se ai u përgjigjet lutjeve tona. Në gjitha të shfaqje të ngjashme të Atit dhe të Birit në shkrimin e shenjtë janë relativisht të rralla. E vërteta e mrekullueshme e vegjimit të parë se përputhet kaq mirë me ngjarje të tjera të shënuara në shkrimet e shenjta. Në Dhjatën e Re, për shembull, ne lexojmë për dëshminë përfundimtare të Stefanit martirizimit të ti, tha i, ja, unë po shoh qetë të hapur dhe birin e njeriut që rri në këmbë në të djathën e Perëndisë. Nërsa ishte në vegjimin e fuqishëm në ishullin e Patmosit, Apostulli John sheh Zotin Perëndit të fuqishmin, si dhe qengjin e Perëndis, i cili me gjakun e tij na bleu. Në librin e Mormonit, doktrina e Adit dhe Birit qëndron në dëshmi madhështore përka Biblës së Shenjtë. Libri Mormonit shënon vizitën e shpëtimtarit tonë të Nefitët, në të cilën zëri i Atit në praninë e rreth 2500 Nefitëve prezanton Krishtin e ringjallur. Vini re, birin tim të dashur, në të cilin unë jam shumë i kënaqur, në të cilin unë kam lartësuar emrin tim. Dëgjojeni atë. Në të katër ungjit, vetë Krishti drejtohet Atit të tij në qiell 160 herë, ndërsa gjatë shërbesës së tij të shkurtër 30 ore midis nefitëve, si shënohet në librin e Mormonit, ai e përmend Atin e tij 122 herë. Për shembull, te Mateu Jezusi thot: "Jo çdo njeri që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiellit, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim, që është në qiell." Te Gjoni ai dëshmon: "Biri nuk mund të bëjë asgjë përveç prej vetvetes, përveç asaj që sheh se bën Ati." Në te Luka ai thërret: "O At, në duart e tua po e dorëzoj frymën time." Çdo herë që Zoti ju drejtohet Atit i qellor, ai e bën këtë me nderimin dhe nënshtrimin më të madh. Duke thënë këtë, shpresoj se nuk do të ketë keq kuptim. Jezu Krishti është Jehova i Madhërisëm, Perëndia e Izraelit, Mesia i premtuar. E për shkak të shlyerjes së tij të pafundme, ai është shpëtimtari ynë dhe shëlbyesi i botës. Për të, apostulli Paul shpalli: "Pastaj do të vi fundi, kur Krishti t'ja dorëzoj mbretërinë Perëndisë At, pasi të ketë azgjësuar çfarëdo sundimi dhe çdo pushtet e fuqishëm." Në prag të shlyerjes së shpëtimtarit, ai e ofroi Atit lutjen e tij të madhe ndërmjetësuese. Ai u lut: "Tani unë nuk lutem vetëm për ta me fjalë të tjera apostullit e tij vetëm, por edhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës së tyre. Që të gjithë të jenë një, ashtu si ti, o At, je në mua dhe unë në ty. Edhe ata të jenë një në ne, që bota të besoj se ti më ke dërguar. Dhe lavdin që më ke dhënë, që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një." Ati dhe biri janë qënje qartësisht të ndara, por ata janë përshësmërisht të bashkuar dhe një në fuqi e qëllim. Unitetit tyre nuk është ruajtur vetëm për ta. Për kundrazi, ata dëshirojnë po këtë unitet tek të gjitha ata që me përkushtim do t'i ndjekin dhe do t'i binden urdhërimeve tyre. Si mundet të njihet me Perëndin dhe birin kërkuesi zellshëm i Perëndis? Shpëtimtari ynë premtoi: "Por ngushëlluesi, Fryma e Shenjtë, do t'i mësoj çdo gjë." Në librin e Mormonit, Nefi, kur po fliste për doktrinën e Krishtit, deklaroi se Fryma e Shenjtë dëshmon për Atin dhe birin. Është e vërtet që fuqia apo ndikimi i Frymës së Shenjtë mund të ndihet me raste nga çdo njeri, sipas vullnetit të Zotit, pavarësisht bindjes fetare të atij njeriu. Por masa e plot ose dhurata e Frymës së Shenjtë vjen vetëm pasi njeri ka marrë me një zemër të thyrë dhe një shpirt të penduar. Ordinanca e bakëzimit dhe dhuratës së Frymës së Shenjtë me anë të vënies së duarve. Këto dhe ordinancat e tjera të shenjta mund të kryen vetëm në ndrejtimin dhe fuqinë e bëftërisë së Perëndisë. Në lidhje me këtë, na është mësuar. E kjo priftërim e madhe administron ungjillin dhe mban çelësin e mistereve të Perëndisë, madje çelësin e diturisë së Perëndisë. Si rrjedhim në ordinancat e saj, fuqia e perëndishmërisë manifestohet. E parë në dritën e saj të vërtet, doktrina e Atit dhe e Birit është doktrina e familjes së përjetshme. Çdo qenie njerëzore ka ekzistuar më parë si një fëmijë shpirtëror me prindër qellor, me Krishtin duke qenë paralindëri i Atit në këtë familje qellore. Kështu është me të gjithë ne. Ne jemi fëmijë të Atit ton qellor. Prezidenti Ezra Taft Benson me mprehësi profetike tha, citoj, asgjë nuk do të na befasojë më tepër kur të kalojmë përmes velit në anën tjetër, se sa të kuptojmë, se sa mirë e njohim Atin tonë në qiell, e sa familjare është fytyra e tij për ne. Kam mësuar se nuk është e mundur të përçohen në gjuhën e njeriu ato gjëra që janë bërë të njohura vetëm nga fryma e shenjtë dhe fuqia e Perëndisë. Është në këtë frymë që unë jap dëshminë time solemne për realitetin, afërsinë dhe mirësinë e Atit tonë përjetshëm dhe Birit të shenjtë, Jezu Krishtit. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren.
The choir and David Blazer. Kori dhe salla tani do të ngrihen në këmbë dhe do të bashkohen për të kënduar. Tani le të gëzojmë. Pas himnit do të dëgjojmë nga pleqt Enrique R. Falabella, Eric Kopishka dhe Bruce D. Porter nga të 70-tët. A do të pasohen nga plaku ditët Christopherson i Kurumit të 12 apostujve.
This is the 180.
Kjo është konferenca përgjithshme dhjetore e 183 e Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Some parents excuse themselves for mistakes.
Disa prindër shfaqsohen për gabimet që kanë bërë në shtëpi, duke pohuar se arsye e kësaj është se nuk ka një shkollë prindërimi. Në të vërtet një shkollë e tillë vërtet që ekziston dhe mund të jetë më e mirë nga gjitha. Kjo shkollë quhet shtëpi. Nërsa kthehem pas në krah dhe kujtesës, kujtoj çastet e dashura që kam përjetuar me bashkëshorten time. Nërsa i ndaj këto kujtime me ju, ju mund të kujtoni përvojat tuaja, si të lumtura dhe të trishtuara, ne mësojmë nga të gjitha ato. E para, tempulli është vendi. Kur u ktheva nga misioni im, takova një të re të bukur me flokë të zinje të gjatë që i zbrisnin deri në mes. Ai kishte sy të mëdhenjë të bukur ngjyrë mjalti dhe një buzëqeshje ngjitse. Ajo më robëroi që nga çasti i parë që e pash. Bashortja ime kishte vënë synimin që të martohej në tempull, edhe pse në atë kohë tempulli më i afërt kërkonte një udhtim prej më shumë se 6400 kilometrash. Ceremonia e martesës sonë civile ishte edhe e lumtur edhe e trishtuar, sepse u martuam me një datë skadence. Punojnë si shqiptoj fjalet, e tani ju deklaroj burr e grua. Por me një herë pas kësaj, a i tha, deri sa vdekja t'ju ndaj. Kështu që me sakrificë kursyem sa për të blerë një bilet vetëm vajte deri në tempullin e mesës në Arizonë. Në tempull të gjynëzuar të kaltari, një shërbestare autorizuar shqiptoj fjalet që doja të dëgjoja, të cilët na shpallën burr e grua për këtë kohë dhe për gjithë përjetësinë. Një mik na çoi te shkolla së dielës. Janë mbledhje sa ju ngrit në këmp dhe na pareqiti tek pranishmit. Kur mbledhja mbaroi, një vëlla mu afrua dhe më toku dorën, duke më lënë një kartë monedhë 20 dollarshe. Me njerë pas kësaj, edhe një tjetër vëlla mu afrua dhe prabin e time, edhe i më lanë dorë një kartë monedhë. Me njëherë kërkova me sy bashortën time që ishte nga ana tjetër dhomës dhe i thira, Blanki, toki duart me të gjithë. Shpet në mblodhëm mjaftueshëm paraset sa të ktheshim në Guatemala. Në lavdin qelestiale ka tre qej ose shkall. Dhe me qëllim që të fitojmë më të lartën, një njeri duhet të hyjë në këtë rend të priftërisë. Së dyti, që të grindesh të duen dy njerëz. Një nga motot e bashortës sime ka qenë, me qëllim që të grindesh të duen dy njerëz, dhe unë nuk do të jem kur njëri prej tyre. Zoti ka përshkruar qartë veçori që duhet na udhëheqë në marrëdhëniet tona me njerëzit e tjerë. Këto janë bindja, durimi, mirësjellja, zemërbutësia dhe dashuria e pashtirur. Abuzimi fizik në familje është një praktikë që po ndodh më rrallë në disa shoqëri, dhe ne gëzohemi për këtë. Megjithatë, jemi shumë larë nga përjashtimi i abuzimit emocional. Dëmi shkaktuar nga kjo formë abuzimi na mbetet në kujtesë, na lëndon personalitetin, na mbjell urrejtje në zemra, na zvoglon vlerësimin për veten dhe na mbush me frikë. Pjesëmarrja në ceremoninë e martesës celestiale nuk mjafton. Ne gjithashtu duhet të jetojmë një jetë celestiale. Së treti, një fëmijë që këndon është një fëmijë i lumtur. Kjo është një moto tjetër që bashortja ime e përmend shpesh. Shpëtimtari kupton të rëndësinë e muzikës së shenjtë. Shkrimet e shenjta tregojnë, dhe mbasi kënduan një him, ndolën dhe u drejtuan nga mali i ullinjve. Dhe duke folur me anë të profetit Joseph Smith, ai tha, sepse shpirti im kënaqet në këngën e zemrës. Po, kënga të drejtëve është një lutje për mua, dhe ajo do të marrë përgjigje me një bekim mbi kokat e tyre. Sa prekësesh dëgjosh këngën një voglushit, të cilit prindërit i kanë mësuar të këndojë Fëmijë i Perëndis jam. 4. Unë kam nevojë të më përqafosh. Fjalët të dua, faleminderit shumë, dhe më falë, janë si një balsam për shpirtin. Ato i shndrojnë lotët në lumturi. Ato sjellin ngushëllim shpirtit shqetësuar dhe i vërtetojnë ndjenjat e dashura të zemrës sonë. Më kujtohen kohët kur e kishim zakon të dërgonim letra dashurie me anë të postës zakonshme, ose si mlidhnim pak monedha për të marrë në telefon njerëzit tanë dashur nga një kabinë telefonike, apo si do të skiconim e shkonim vjesha dashurie në letra të zakonshme. Sot të gjitha këto duken si objekte muzeo. Teknologjia në këtë kohë dhe epokë na lejon të bëjmë çuditëra. Sa e lehtë është dërgojmë me celular një mesazh dashurie dhe mirënjohje. Rinia bën këtë gjatë gjithë kohës. Vras mendjen nëse kjo dhe praktika të tjera të bukura vazhdojnë pasi ngrem shtëpinë. Një nga mesazhet e fundit më celular që mora nga bashkëshortja ime është ky. Një përqafim sa qielli, një puthje si dielli dhe një mbrëmje si hëna. Ditë të lumtura, unë të dua. Nuk mund të mos ndihem si të jem në qiell kur marr një mesazh si ky. Aty në qiell është një shembull i përkryer për shprehjen e dashurisë. Kur paraqiti birin e tij, ai përdori fjalët: "Ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur." Së pesti, unë e dua librin e Mormonit dhe shpëtimtarin tim, Jezu Krishtin. Mbushem me emocion kur e shoh bashkëshorten time të lexojë librin e Mormonit çdo ditë. Kur ajo bën këtë, mund ta ndiejë dëshminë e saj, thjesht duke parë gëzimin në pamjen e saj, kur ajo lexon pjesët që dëshmojnë për misionin e shpëtimtarit ton. Sa të mençura janë fjalët e shpëtimtarit ton. Ju hetoni shkrimet, sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre jetë të përjetshme. Dhe ato janë këto që dëshmojnë për mua. Frymëzuar nga kjo, i thash mbesës sime Rakeles, që ka mësuar të lexojë së fundmi, çfarë do të thoshe po të vëm si synim që të lexojmë librin e Mormonit? Përgjigjja e saj që, por gjyshi është kaq e vështirë, është një libër i madh. Pastaj kërkova të më lexonte një faqe, mora një kronometër dhe mata kohën. I thash, të deshën vetëm 3 minuta, dhe varianti spanjisht i librit Mormonit ka 622 faqe, kështu që të ty të duan 1926 minuta. Kjo do të mund të kishte friksuar të edhe më shumë, kështu që i pjestova të numër me 60 minutëshe dhe i thash se do t'i duheshin vetëm 32 orë për të lexuar atë, më pak se një ditë e gjysëm. Atëherë ajo më tha, kjo është kaq e lehtë gjyshi. Më në fund, Rakela, vëllai i saj, Estebani dhe niprit e mbesat të tjerë, shpenzuan më shumë kohë se kaq, sepse ai është një libër që duhet lexohet me një shpirt lutje dhe meditimi. Me kalimin e kohës, nësa mësojmë të kënaqemi pa mas në shkrimet e shenjta, do të thrasim si psalmisti, sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time. Janë më të ëmbla se mjalti në gojën time. 6. Nuk mjafton të dim shkrimet e shenjta, ne duhet jetojmë ato. Më kujtohet kur isha misionar i kthyer dhe pasi kisha hetuar shkrimet e shenjta me zell, mendoja se i dija të gjitha. Gjatë periudhës sonë të njohjes, Blanki dhe unë do të studionim shkrimet e shenjtë së bashku. Përdora shumë prej shënimeve dhe referencave të mia për të ndarë me të njohurinë time të ungjillit. Pasi u martuam, arrita në një kuptim të rëndësishëm, ndërsa mësova një mësim të madh për saj. Unë mund të isha përpjekur t'ja mësoja saj ungjillin, por ajo më mësoi se si ta jetoj atë. Kur shpëtimtari mbaroi predikimin në mal, a i dha këtë këshill të mençur. Prandaj, a i që i dëgjon këto fjalë të mia, ne i vë në praktik, mund të krahasohet për me me njëri të zgjuar që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb. Ta që jetojnë parimet celestiale të cilat gjendën shkrimet e shenjta, japin ngushëllim atyre që vuajn, u sjellin gëzim atyre që janë brengosur, drejtim atyre që kanë humbur, paqe atyre që janë shqetësuar, e drejtim sigurt atyre që kërkojnë të vërtetën. Së pari, përmbledhas, tempulli është i vendi, së dyti, që të grindesh të duhen dy njerëz, së treti, një fëmijë që këndon, është një fëmijë i lumtur. Katër, unë kam nevojtë më përqafosh, së pesti, unë e dua libin e mërmonit dhe shpëtimtarin tim Jezu Krishtin, së gjashtis, nuk mi afton t'i dim shkrimet e shenta, në duhet t'i jetojmë ato. Këto dhe shumë mësime tjera mësohen në shtëpi, vendi që mund të bëhet një copë qjellë këtu në tokë. Unë dëshmoj se unë gjilli Jezu Krishti dhe plani i Atit ton qëllor i japë një drejtim sigur në këtë jetë dhe premtimin e jetës përjetshme, në emër në Jezu Krishtit. Amen.
When I was a boy, I remember my father sometimes taking me with him to work on projects. We had a little garden a few kilometers from where we lived, and there was always so
much. Kur isha djalosh, më kujtohet që babai im ndonjëherë më merrte me vete për të punuar në projekte. Ne kishim një kopsht të vogël disa kilometra nga vendi ku jetonim dhe për herë kishte shumë punë për t'u bërë që ta përgatisnim kopshtin për secilën stin. Ne merreshim me tendën e drunjt ose ndërtonim e riparonim gardhe. Në kujtimet e mia kjo punë gjithmonë u bë në të ftohtë të acart, në bor të ashpër ose në shi të madh, por më pëlqente shumë. Babai im më mësonte se si ti bëja gjërat me durim dhe pranim. Një ditë ai më kërkoi të shtrëngoja një vit dhe më paralajmëroi: "Mbaj mend, nëse e shtrëngon tepër do të këputet." Me krenari dëshiroja t'i tregoja se çfarë mund të bëja. E shtrëngova me gjithë forcën që kisha dhe sigurisht e këputa vitën. Ai bëri një vërejtje qesharake dhe ja nisëm. Nga e para, edhe kur i katranosja gjërat, gjithmonë ndje dashurinë dhe mirëbesimin e tij me mua. Ai ndroi jetë mbi 10 vjet më parë, por ende mund ta dëgjoj zërin e tij, mund ta ndjej dashurinë e tij, mund të kem inkurajimin e tij e ta ndjej pranimin e tij. Ndjenja e të qenit i pranuar nga dikush që e duam është nevojë themelore njerëzore. Të qenit i pranuar nga njerëz të mirë na nxit. E rrit ndjenjën tonë të vetë vlerësimit dhe vetë besimit. Ata që nuk mund të gjejnë pranim nga burimet të dëshirueshme, shpesh e kërkojnë atë gjetkë. Mund të drejtohen te njerëz të cilët nuk ju intereson mirëqenia e tyre, mund të bashkohen me miq të rrem dhe të bëjnë gjëra të dyshimta në përpjekje për të marrë miratimin që po kërkojnë. Mund të kërkojnë pranim duke veshur një markë të veçantë veshje për të nxitur një ndjenjë të përkatësisë ose të pozitës. Për disa, përpjekja për një rol apo pozicion me rëndësi mund të jetë gjithashtu mënyra për të kërkuar pranim. Ata mund të përcaktojnë vlerën e tyre nga pozicioni që mbajnë ose pozita që fitojnë. Madje edhe në kishë, ne nuk jemi gjithnjë të lirë nga ky lloj mendimi. Kërkimi i pranimit nga burime të gabuara ose për arsye jo korrekte na vën në një shteg të rrezikshëm. Një shteg që ka mundësi të na çojë në udhë të gabuar dhe madje drejt shkatërimit. Në vend që të ndjejmë se na duan dhe ndjehemi të sigurt në vetvete, ne përfundimisht do të ndjehemi të braktisur dhe të pavlerë. Alma këshilloi të birin Helamanin: "Vëre të shikosh te Perëndia dhe jeto." Burimi themelor për forcë dhe pranim të përhershëm është aty në qellor dhe biri ti Jezu Krishti. Ata na njohin, ata na duan. Ata nuk pranojnë prej titullit apo pozicionit ton. Ata nuk e vërejnë pozitën që kemi. Ata shohin brenda zemrës son. Ata na pranojnë për njeriu që jemi dhe për atë që po përpiqemi të bëhemi. Synimi për pranim prej tyre dhe marja e ti do të na lartësoj dhe inkurajoj për herë. Do t'ju tregoj një model të thjesht i cili nëse zbatohet, mund të ta ndihmoj gjithë se cilin prej nesh të marë pranim të përhershëm. Ky model u dha nga Zoti përmes profetit Joseph Smith. Në të vërtetë unë ju them, në të gjithë mes atyre që e din se zemrat e tyre janë të pasra, të thyera dhe shpirtrat e tyre të penduar, dhe janë të gatshëm të ruajnë besëlidhjet e tyre me anë të sakrificës, po çdo sakrificë që unë Zoti do të urdhëroj, ata pranohen nga unë. Ky model përbëhet nga tre hapa të thjeshtë. Së pari, të dim që zemrat tona janë të pastra dhe të thyra. E dyta, të dim që shpirtrat tan janë të penduar. Dhe tre, të jemi të gatshëm të ruajmë e mbajmë besëlidhjet tona me anë të sakrificës që urdhërohemi nga Zoti. Së pari, duhet të dim që zemrat tona janë të pastra dhe të thyra. Si e dim këtë? Ne fillojmë duke u përfshirë në vet analizim të sinqert. Zemra është qendra e ndjenjave tona. Teksa shohim brenda zemrës son, ne bëjmë një vlerësim të vetvetes. Atë që askush nuk e di rreth nesh, ne e dim me siguri. Ne i njohim motivet dhe dëshirat tona. Kur përfshihemi në reflektim të sinqert të ndershëm, ne nuk justifikojmë apo e mashtrojmë veten. Ka gjithashtu një mënyrë për të gjykuar nëse zemrat tona janë të thyra. Një zemër e thyrë është një zemër e butë dhe e hapur dhe pranuese. Kur e dëgjoj shpëtimtarin të thotë, ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas, e dëgjoj atë të trokas në derën e zemrës sime. Nëse ja hap këtë derë atij, unë jam më veprues ndaj ftesave të shpirtrit dhe më pranues ndaj vullnetit të Perëndis. Kur meditojmë me sinqeritet dhe me lutje mbi atë se sa të pastra dhe të thyra janë zemrat tona, ne do të marrim mësim nga fryma e shenjtë. Ne do të marrim një konfirmim të ëmbël ose korrigjim të butë që na fton të veprojmë. Së dyti, ne duhet të dimë që shpirti ynë është i penduar. Te fjalori i Oxfordit, fjala e penduar përkufizohet si ndjenjë ose shprehje e keqardhjes kur një njeri pranon se ka vepruar gabim. Nëse kemi shpirt të penduar, ne i pranojmë mëkatet dhe të metat tona. Ne jemi të aftë të marrim mësim në lidhje me të gjitha gjërat që kanë të bëjnë me drejtsinë. Ne ndjejmë keqardhje hyjnore dhe jemi të gatshëm të pendohemi. Një shpirt i penduar është i gatshëm të dëgjojë thirrjet e frymës së shenjtë. Një shpirt i penduar del në pa përmes gatishmërisë dhe vendosmërisë son për të vepruar. Ne jemi të gatshëm të përulemi përpara Perëndisë. Të gatshëm të pendohemi, të gatshëm të mësojmë dhe të gatshëm të ndryshojmë. Ne jemi të gatshëm të lutemi, mos u bë vullneti im, por yti. Hapi i tretë që të pranohesh nga Zoti është një vendim i ndërgjeshëm për të ruajtur besëlidhjet tona me anë të sakrificës. Po çdo sakrificë që unë Zoti do të urdhëroj. Tepër shpesht ne mendojmë se fjala sakrificë i referohet diçkaje të madhe ose të vështirë për t'u bërë nga ne. Në situata të caktuara kjo mund të jetë e vërtetë, por përgjithsisht i referohet të jetuarit dita ditës si dishepull i vërtet i Krishtit. Një mënyrë se si i ruajmë besëlidhjet tona me anë të sakrificës është duke e marrë sakramentin dhe ndenjësisht çdo javë. Ne e përgatisim veten me ndërgjegje për ordinancën e shenjtë. Ne rinovojmë premtimet tona të shenjta dhe me Zotin dhe ja pohojmë ato atij. Në këtë mënyrë ne ndjejmë pranimin e tij dhe marrim miratim nga ai që përpjekjet tona vijnë re dhe mëkatet na falen përmes shlyerjes së Krishtit. Gjatë kësaj ordinance, Zoti na premton se kur jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e birit të tij dhe gjithmonë ta kujtojmë atë dhe të zbatojmë urdhërimet e tij, ne do të kemi gjithmonë shpirtin e tij me ne. Të pasurit e frymës së shenjtë si shoqëruesin tonë të vazhdueshëm është treguesi themelor që pranohemi nga Perëndia. Mënyrat të tjera për të ruajtur besëlidhjet tona me anë të sakrificës janë po aq të thjeshta sikurse pranimi një thirrje në kishë dhe shërbimi besnikërisht në atë thirrje, apo ndjekja e ftesës së profetit ton Thomas Monson për t'ju afruar atyre që ndodhen në buzë të rrugës dhe që kanë nevojë të shpëtohen shpirtërisht. Ne i ruajmë besëlidhjet tona me anë të sakrificës duke dhënë shërbim pa u vënë re në lagjen ose komunitetin ton, apo duke gjetur emrat e përardhësve tan dhe duke bërë punë në tempull për ta. Ne i ruajmë besëlidhjet tona me anë të sakrificës thjesht duke u përpjekur për drejtësi dhe duke qenë të hapur dhe duke u avënë veshin nxitjeve të shpirtit ndërsa jetojmë jetën tonë të përditshme. Ndonjëherë mbajtja e besëlidhjeve të bëra nuk do të thotë asgjë më shumë se sa të qëndrosh i fortë dhe besnik kur stuhitë e jetës tërbohen kudo rreth nesh. Pasi që shpjegon modelin se si të pranohemi prej ti, Zoti përdor një ilustrim të mrekullueshëm për të treguar se si përfitojmë ne si individë familje ndërsa kërkojmë të na pranoj ai. Ai thanë, sepse unë Zoti do t'i bëja ata të lulëzojnë si një pemë shumë përfrydhënëse, e cila mbillet në një tokë të mirë, pra një rëkeje të pastër e cila prodhon shumë fruta të çmuar. Kur jemi vetë në harmoni me Shpirtin e Zotit dhe ndjejmë pranimin e Tij, ne do të bekohemi për te aftësisë sonë për të kuptuar dhe do të sjellim shumë fryte drejtësie. Ne do të jemi mes atyre të cilëve ai u ka thënë, të lumtë shërbëtori mirë dhe besnik. Ti u tregove besnik në gjërat e vogla. Unë do të të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Kërkimi dhe marrja e pranimit prej Zotit do të na bëjë të dimë se jemi të zgjedhur e të bekuar prej Tij. Ne do të fitojmë besim më të madh, se ai do të na drejtojë e do të na udhëheqë për mirë. Mëshirat e Tij të ndëmshura do të bëhen të dukshme në zemrat tona, në jetën tonë dhe në familjet tona. Ju ftoj me gjithë zemrën time që të kërkoni pranimin e Zotit dhe të gëzoni bekimet e Tij të premtuara. Ndërsa ndjekim modelin e thjeshtë që ka treguar Zoti, ne do të arrijmë ta dimë se jemi pranuar prej Tij, pavarësisht nga pozicioni, gjendja apo kufizimet tona toksore. Pranimi i Tij i dashur do të na motivojë, do të arrijë besimin tonë dhe do të na ndihmojë të përballojmë çdo gjë që hasim në jetë, pavarësisht nga sfidat tona. Ne do të jemi të suksesshëm, do të përparojmë dhe do të ndjejmë paqe. Do të jemi mes atyre të cilëve Zoti u tha: "Mos keni frikë fëmijë të vegjël, sepse ju jeni të mit dhe unë e kam mundur botën e ju jeni prej atyre që Ati im mi ka dhënë. Dhe asnjë prej tyre që Ati im mi ka dhënë nuk do të humbas." Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
On a Thursday evening in Jerusalem,
në një mbrëmje të enjte në Jeruzalem, Jezusi dhe dishepujt u mblodhën në një dhomë të sipërme që të festonin Pashkën. Burrat që shkuan pas tij nuk e dinin që ky vakt një ditë do të quhej darka e fundit. Po da kishin ditur këtë dhe kuptimin do të kishin lotuar. Mësuesi i tyre sidoqoftë kuptonte mirë se prova e rëndë e Gjetsemanit dhe Golgotës do të fillonte pas pak. Orët më të errëta në historinë e botës qenë të pashmangshme. Megjithatë, Jezusi u tha atyre: "Në botë do të keni mundime, por merrni zemër. Unë e munda botën." Ne jetojmë sot në një epokë trazirësh dhe pasigurie, një kohë për të cilën Zoti profetizoi Enokut se do të shënohej si ditët e ligësisë dhe hakmarrjes. Trazira dhe kohët vështira mund na presin. Prapë së prapë, edhe ne kemi shkak të marrim zemrën të gëzohemi. Ne jetojmë në periudhën e fundit yngjëllore. Perëndia ka rivendosur kishën dhe mbretërinë e tij në tokë në përgatitje për kthimin e birit të tij. Prezidenti Boy K. Packer foli dikur etni përve mbesave të tij dhe botën gjithnjë më të trazuar në cilin ata jetojnë. Ai tha: "Ato do të shohin shumë gjare që do të ndodhin gjatë rrjedhës së jetës tyre. Disa për tyre sfidohen në guximin e tyre dhe do të ndosin besimin e tyre. Por nëse kërkojnë ndihmë dhe udhëzim plot lutje, do t'u jepet fuqi mbi kundërshtit." Më vonë shtoi: "Vlerat morale nga të cilat vetë qytetërimi do të mbështetet, po shkatërrohen me një ritëm gjithnjë e në rritje. Megjithatë, nuk i druhem të ardhmes." Vëllezër e motra, nuk duhet i druhemi të ardhmes. As të likështohemi në shpresë në marrin zemë, sepse Perëndia është me ne. Mes fjalëve të para të shënuara nga këshilla që Jezusi u dha dishepujve të tij të sapo thirrën në Galile, ishte paralajmërimi tri fjalësh: "Mos keni frikë." Ai e përsëriti atë këshillë shumë herë gjatë shërbesës së tij. Shëntorëve të tij në kohën tonë, shpëtimtari ju ka thënë: "Merrni zemër dhe mos u friksoni, sepse unë Zoti jam me ju, dhe do t'i përkra e qëndroj pranë. Zoti do t'i qëndroj përkra kishës dhe popullit ti, dhe do t'i mbajë ata në mbrojtje deri në ardhin. Do t'i ketë paqen Sion dhe në kunjet e ti, sepse ai ka shpallur. Dhe që mbledhja së bashku me tokën Sionit dhe kunjet e ti mund të jetë për mbrojtje e për strehim nga stuhia dhe nga zemërimi, kur të derdhen pa u zvogëluar mbi tërë dheun. Kisha qëndron si mburoj mbrojtje për antarët e saj. Me gjithse kushtet në botë mund t'jen shumë të pafavorshme me njëherë, shëntorër mesnik të shënditëve të mëvonshme do të gjenë shëntërorën në kunjet e Sionit. Zoti ka dekretuar se guri i shkëputur nga mali, jo nga dora njeriu, do të rrotullohet poshtë derisa ta mbushë të gjithë tokën. Asnjë fuqi njerëzore s'mund t'ia pres rrugën, sepse Perëndia është autori i kësaj pune dhe Jezu Krishti është nguri kryesor i qoshes. Nefi pa në vegim se në ditët e fundit, fuqia e qengjit Perëndis do të zbriste mbi njerëzit e beslidhjes së Zotit, dhe ata do të ishin të armotosur me drejtësi dhe me fuqinë e Perëndis në lavdi të madhe. Në njëri prej nesh dhe familjet tona mund të armatosen me fuqinë e Perëndis si një mbrojtje. Nëse do të mbetemi të vërtet ndaj kishës së Jezu Krishtit të shëntorëve të ditëve të mëvonshme, e ta lëmë shpirtin e shenjt të jetë udhërrëfyesi ynë. Sprovat mund të vinë, dhe ne mund të mos e kuptojmë gjithçka që na ndodh neve ose përreth nesh. Por nëse ne mirëbesojmë te Zoti përsisht, qetësisht, ai do të na jap forcë dhe udhërrëfim në çdo sfidë të jetës. Kur dëshira jone vetme është ta kënaqim atë, ne do të bekohemi me një paqe të thellë së brendshmi. Në ditët e hershme të rivendosjes, antarët e kishës u përballën me sprova të rënda. Prezidenti Brigham Young tha se avion rreth asaj kohe, ku rrethova nga turmat me vdekjen dhe shkatrimin që më kërcënonte nga çdo anë. Me sa mbaj mend, ndihesha aq i gëzuar e mirë në shpirtin tim sa dhe tani. E ardhmja duke e plogësht dhe shumë e errët, por nuk kam parë kur një rast në këtë ungjill në të cilin nuk e dija se rezultatet do të sillin dobi çështjes së të vërtetës. Shoku imi misionit Poli ishte dikush që gjithmonë rezatonte humor të mirë. Kur ishte baba i ri, ai u prek nga skleroza e shumëfisht. Prapse prap, pavarësisht fatkesisë se vjoj, ai vazhdoi të shërbente tjerëve me gëzim dhe humor të mirë. Një herë ai hyrë në zyrën time i ulur në karrigën e tij të parë me rrota dhe deklaroi: "Jeta fillon me një karrige me rrota me motor." Do ta kujtoj gjithnjë atë, pak vite përpara se të diste, duke mbajtur lart flakën olimpike, teksa leviste në karrigën e tij me rrota në mbrojtje të qindra vete. Se ajo flakë për herë ndezur, besimi i Polit nuk u zbe kur me kohën. Kur isha student në Universitetin Brigham Young, jetoja në shtëpi me disa të rinj. Shoku im i dhomës, Brusi, ishte ndoshta njeriu më optimist që kam njohur ndonjëherë. Ne kur nuk e dëgjonim atë të thoshte ndonjë gjë negative për ndonjë njeri, apo rrethan, dhe ishte e pamundur të mos ndiheshe inkurajuar në praninë e tij. Humori i tij mirë vinte nga një mirëbesim i qëndrueshëm të shpëtimtari dhe të ungjilli. Një ditë të ftohtë dimri, një tjetër mik i imi, Tomi, po ecte drejt kampit të universitetit. Ora ishte vetëm 7 e mëngjesit dhe kampi ishte i shkret dhe i errët. Binte bore dentur, me një herë të akullt. Çfarë moti i keq, mendoi Tomi. Ai eci më përpara dhe jashtë në errësirë në bor, ai dëgjoi dikë duke kënduar. Padyshim, përmes borës së frishme u duk miku i ynë për herë optimist Brusi. Me duart të shtrirë nga qielli, Ai po këndonte një numër nga komedia muzikore e Broadway-t. Oklahoma, o ç'mëngjes i bukur. O ç'ditë e bukur. Kam një ndjenjë të bukur. Çdo gjë po shkon siç dua. Në vitet pasues, ai zë që këndonte në një studi të errët është bërë për mua një simbol për kuptimin që ka besimi dhe shpresa. Edhe në një botë e errët, ne si shenëtorë të ditëve të mëshme mund të këndojmë me gëzim, duke e ditur se fuqitë e qiellit janë me kishën dhe popullin e Perëndis. Ne mund të gëzohemi prej dijes se na pret një mëngjes i bukur, agimi i ditës së miveçarit, kur biri i Perëndis do të ngrihet në lindje, do të mbretërojë sërish mbi tokë. Mendoj edhe për dy mëngjese të tjera të bukura në historinë e botës. Në pranverë të 1820-s, mëngjesin e një ditë të bukur e të kthjellët në Palmyra, New York, një djalosh i quajtur Joseph Smith shkoi në një korrie pemësh dhe u gjinëzua në lutje. Përgjigja saj lutje e shfaqja e atit dhe birit erdhi në periudhën ungjillore të plotësisë së kohëve, në gjatë rimendohës e kishës së Jezu Krishtit në tokë. Sërish një mëngjes tjetër i bukur agoj afro 2000 vjet më parë, pikërisht jashtë qytetit të vjetër në muret i Jeruzalemit. Dielli pa dyshim që ndriçoi me rrezatim të veçantë atë mëngjes Pashke. Një grup i vogël grash kishte ardhur vizitonte një varr në kopsht, duke shpresuar të vajosin trupin e Zotit tyre të kryzuar. Dy engjëj u shfaqën me shpallën. Pse e kërkonin të gjallin midis të vdekurve? Ai nuk është këtu, por është ringjallur. Unë jap dëshmin për ngadhënimin e Jezu Krishti me mëkatin dhe vdekjen. Unë dëshmoj për planin e mëshirshëm të Atit përjetshëm e dashurisë së Tij të përhershme. Kur ngrihemi çdo mëngjes, shikofshim drejt qiellit me besim dhe thënëshim, o, ç'mëngjes i bukur. Unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
In colonial times, labor was in great demand.
Në kohët e kolonizimit kishte nevojë më të madhe për krahpunën në Amerikë. Gjatë shekullit të 18 dhe fillimit atit të 19, punëtor të mundshëm emigrant u rekrutuan në Britaninë e Madhe, Gjermani dhe vendet e tjera europiane. Për shumë njerëz që ishin të gatshëm të shkonin, nuk mund t'i zbulonin shpenzimet e udhëtimit. Nuk mund t'i mbulonin dhe të vazhdonin rrugën e tyre. Nuk ishte e pazakon për ta që të udhëtonin sipas një marrëveshje apo kontrate, duke premtuar të punonin pas mbërritjes së tyre për një periudhë të caktuar kohe pa rrogë, si pages për udhëtimin e tyre. Të tjerë erdhën me premtimin se pjesëtarët e familjes që ishin tashmë në Amerikë do të paguanin shpenzimin e udhëtimit të tyre kur të mbërrinin. Por nëse kjo nuk do të ndodhte, të sapo ardhurët ishin të detyruar të paguanin shpenzimet e veta nëpërmjet shërbimit kontraktual pa pages. Termi përdorur për të përshkruar këta emigrant në nën kontrat ishte të shëlbuar. Ata duhej të shëlbenin çmimin e udhëtimit të tyre. Një farë mënyre të abdinin lirin, me anë të punës të tyre. Nga titujt më kuptim plot që e përshkruan Jezu Krishti në shëlbues, si shu treguan në rëfimin tim të shkurtër për të shëlbuarit imigrant, fjala shëlboj do të thot të shlyesh një detyrim ose borgj. Shëlboj mund të ketë gjithashtu kuptim të shpëtosh ose të shlirosh me anë të pagimit të një shpërblese. Nëse dikush bën gabim dhe më pas e korrigjon ose e rregullon, ne themi se ai e ka shëlbuar veten. Secili prej këtyre kuptimeve shfaq aspekte të ndryshme të shëlbimit të madhërisëm, të kryer nga Jezu Krishti, me anë të shlyerjes së tij që përfshin sipas fjalës të fjalorit, të çlirosh nga mëkati dhe ndëshkimet e tij me anë të një sakrifice të bërë për mërkatarin. Shëlbimi i shpëtimtarit ka dy pjesë. Së pari, shëlbimi shlyen për shkeljen e Adamit dhe rënjen e rezultuese të njeriu duke kapërcyer ato që mund të quhen pasojat e drejtpërdrejta të rënjes. vdekja fizike dhe vdekja shpirtërore. Vdekja fizike kuptohet mirë, vdekja shpirtërore është ndarja e njeriu nga Perëndia me fjalët e Palit, sepse ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. Ky shëlbim nga vdekja fizike dhe shpirtërore është si universal, ashtu edhe pa kushte. Aspekti i dytë i shkrirjes së shpirtërit është shëlbimi nga ajo që mund të quhet pasoja jo të drejtë për drejta të rënjes. Vetë mëkatet tona kundrejt shkeljes së Adamit. Për shkak të rënjes, ne kemi lindur në një botë vdekshmërie ku mëkati që do me thënë mos bindja ndaj ligjit të krijuar hynish është i përgjithshëm. Duke folur për të gjithë ne, Zoti thotë, po kështu, kur fillojnë të rriten, mëkati zë vën në zemrat e tyre dhe ata provojnë hidhësin që të mund të dinë ta çmojnë të mirën. Dhe u është dhënë atyre ta njohin të mirën nga liga si rëdhim, ata janë vetë veprues. Për shkak se jemi të përgjeshëm dhe i bëjmë zgjedhjet, shëlbimi nga vetë mëkatet tona është me kusht, i kushtëzuar nga rëfimi e braktisja mëkatit dhe kthimi te një jetë e perëndishme, ose me fjalë të tjera i kushtëzuar nga pendimi. Si rëdhim urdhëron Zoti, mësojani fëmijëve tuaj se të gjithë njerëzit kudo duhet pendohen, ose ata nuk mund të trashëgojnë në asnjë mënyrë mbretërinë e Perëndisë, sepse asgjë pa pasur nuk mund banojë atje, ose të banojë në praninë të Tij. Vuajtja e shpëtimtarit në Gjetseman dhe agonia e Tij në krysh na shëlbojnë nga mëkati duke kënaqur kërkesa që drejtësia ka mbi ne. Ai shtrin mëshirën dhe fal ata që pendohen. Shlyerja gjithashtu kënaq borxhin që drejtësia zotëron mbi ne, duke na shëruar dhe dëm shpërblyer për çfarëdo vuajtje që durojmë pafajësisht. Pasi vini re, ai vuan dhëmbjet e të gjithë njerëzve, po vuajtjet e çdo krijese të gjallë, si burra, gra, ashtu dhe fëmijë, që bëjnë pjesë në familjen e Adamit. Në atë shkallë që ndjekim Krishtin, ne kërkojmë të marrim pjesë në punën e Tij shëlbuese dhe ta çojmë më tej atë. Shërbimi më i madh që mund t'u bëjmë të tjerëve në këtë jetë, duke filluar me njerëzit e vetë familjes sonë, është që t'i sjellim ata te Krishti nëpërmjet besimit dhe pendimit, që ata të mund ta përjetojnë shëlbimin e Tij. Paqe e gëzim tani dhe pavdekësia jetë përjetshme në botën që do të vi. Puna misionarëve tanë është një shfaqje mrekullueshme e dashurisë shëlbuese të Zotit. Si lajmëtarët e Tij të autorizuar, ata ofrojnë bekimet e pakrahasueshme të besimit të Jezu Krishti, pendimin, pagëzimin dhe të dhuratës së frymës së shenjtë, duke hapur udhën për rilindje shpirtërore dhe shëlbim. Ne gjithashtu mund të ndihmojmë në shëlbimin prej Zotit të atyre që kanë ndërruar jetë. Pleqt besnik të kësaj periudhe, kur largohen nga jeta e vdekshme, i vazhdojnë punët e tyre për predikimin e ungjillit të pendimit dhe shëlbimit nëpërmjet sakrificës së birit të vetëm lindurit të Perëndisë, mes atyre që janë në errësirë dhe në robërinë e mëkatit në botën e madhe të shpirtrave të të vdekurve. Për shkak të përfitimit prej riteve mëkëmëse që ofrojmë në tempujt e Perëndisë, edhe ata që vdiqin në robërinë e mëkatit mund të çlirohen. Ndërkohë që aspektet më të rëndësishme të shëlbimit kanë të bëjnë me pendimin dhe faljen, ka gjithashtu një aspekt shumë kuptimplot fizik. Thuhet se Jezusi e përshkoi vendin duke bërë mirë, që përfshi ushërimin e cmuarit dhe të pafuqishmit, sigurimin e ushqimit të turmave të uritura dhe mësimdhënien për një udhë shumë më të lartë. Biri i njeriu nuk erdhi që t'i shërbejnë, po për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve. Po kështu mundemi ne, në ndikimin e Shpirtit të Shenjtë, të shkojmë duke bërë mirë sipas modelit të shëlbuesit, të mësuesit tonë të madh. Ky lloj punës shëlbuese do të thotë të ndihmosh njerëzit për problemet e tyre. Do të thotë të bësh shok me të varfrin dhe të dobtin, duke lehtësuar vuajtjen, duke ndrequr fyerjet, duke mbrojtur të vërtetën, duke forcuar brezin e ri dhe duke arritur siguri e lumturinë në shtëpi. Shumë prej punës sonë shëlbuese në tokë është të ndihmojmë të tjerë të rriten dhe të arrijnë shpresat dhe aspiratat e tyre të drejta. Një shembull nga romani klasik i Victor Hugo-it, Të mierët, edhe pse nga letërsia, gjithmonë më ka prekur dhe frymëzuar. Nga fillimi i historisë, peshkopi Bienvenu i jep ushqim dhe strehim për natën të pastrehut Jean Valjean, të cilin sapo e kanë liruar nga 19 vite burgimi, sepse kishte vjedhur një buk për të ushqyer fëmijët e uritur e të së motrës, i ashpërsuar dhe plot mlef. Valjani e shpërblen mirësinë e peshkopit Bienvenu duke i vjedhur takëmet e tij të argjënta. Më vonë ndalur nga xhandarët drejt dyshues, Valjani pretendon duke gënjur se argjendin ja kishin dhuruar. Kur xhandarët e kthyen forcërisht në shtëpinë e peshkopit, për habin e madhe të Valjanit, peshkopi Bienvenu ja pohon historinë dhe për shtypje të mirë thot: "More, por unë ju kisha dhënë edhe shandanët që janë prej argjendi, si ato të tjerat, dhe me të cilat mund të bënit fare mirë 200 franga. Pse nuk i pas keni marrë tokë me takëmet?" Peshkopi ju afrua dhe i tha me zë të ullët: mos haroni kur, se më keni dhënë fjallën që do të apërdorni këtë argjend për të bërë njeri ndershëm." Jean Valjeani, të cilit si bënte hiç ndërmend të kishte premtuar gjë, shtangu në vend. Peshkopi vazhdoi me një farë solemniteti: "Jean Valjean, vëllai im, tani nuk jeni më robi së keqes, por i takoni së mirës. Unë po ju ablej shpirtin me këto. Unë po e largoj shpirtin tuaj nga mendimet e errëta dhe nga shpirti i humbjes dhe po ja jap atë Perëndis." Jean Valjeani vërtet u bë një njeri i mirë, një njeri i ndershëm dhe mirëbërës për shumë njerëz. Gjatë gjithë jetës së tij ai mbajti ato dy shandane që t'i kujtonin se shpirti i tij ishte shëlbyer për t'i shërbyer Perëndis. Disa forma të shëlbimit fizik vijnë nga përpjekja bashkëpunuese, është një nga arsyet pse shpëtimtari krijoi një kishë. Duke qenë të organizuar në korrumë e organizata, ndihmëse dhe në kunje, lagje e deg, ne jo vetëm që mund t'i japim mësim dhe ta nxisim njëri tjetrin në ungjill, ne gjithashtu mund të krijojmë ndihmën e njerëzve dhe të burimeve për t'u marrë me nevojat e jetesës. Njerëzit që veprojnë vetëm ose në grupe të posaçme nuk mund të sigurojnë gjithmonë mjetet në shkallën e dur që të trajtojnë sfida më të mëdha. Si pasues të Jezu Krishtit, ne jemi një komunitet shenjtorës të organizuar për të ndihmuar që të shëlben nevojat e bashk shenjtorve tanë dhe të aq shumë të tjerve sa mund të ndihmojmë në mbarë globin. Për shkak të përpjekjeve tona humanitare në vitin e kaluar, 890,000 njerëz në 36 vende kanë ujë të pastër. 70,000 njerëz në 57 vende kanë karrige invalidësh. 75,000 njerëz në 25 vende kanë shikim të përmirësuar. Dhe njerëz në 52 vende kanë marrë ndihmë në vijim të fatkesive natyrore. Duke vepruar bashkë me të tjerët, kisha ka ndihmuar për të vaksinuar rreth 8 milion fëmijë dhe ka ndihmuar njerëz nga Siria në kampe refugjatësh në Turqi, Liban dhe Jordani me mjete të domosdoshme për jetesë. Në të njëjtën kohë, anëtarët e kishës në nevojë morën miliona dollar në ofertë agjerimi dhe ndihmë tjetër për mirëqenie gjatë vitit 2012. Ju falenderoj për bujarinë tuaj. E gjitha kjo nuk fillon të përfshijë veprimet individuale të mirësisë dhe mbështetjes. Dhurimin e ushqimeve, veshjeve të hollave, kujdesit e mira, formave të tjera të ngushëllimit edhe mshurisë, me anë të së cilave mund të marrin pjesë në punë si të Krishtit për shëlbimin. Kur isha djalosh, qesh dëshmitar i vet veprimeve të nënësime për të shëlbuar një grua në nevojë. Shumë vite më parë, kur i kishte e bi të vegjel, nëna ime i nënshtrua një operacion të rënd që gati i mori jetën dhe e bëri të zinte shtratin shumicën e kohës për thuajse një vit. Gjatë kësaj kohë, antarët të familjes dhe të lagjes e ndihmuan nënën dhe familjen tonë. Për të ndihmuar më tej, prezidentja e shoqatës së ndihmës të lagjes, motra Abraham, këshilloi që prindërit e mi të punësoni një grua në lagje që kishte nevojë të skajshme për punë, ndërsa e tregoi këtë ngjarje, do të përdorë emrat e tri lluar, Sara dhe Eni, për këtë grua dhe bijën e saj. Ky është rrëfimi në nësime. Mund ta kujtoj aq qartë sikur të kishte ndodhur vetë se dje, unë dergjesha në shtrat dhe motra Abraham soli Sarën te dera e dhomës së gjumit. Mund ndryu zemra atje që ndronte njeriu më pak tërheqës që kishte takuar ndonjëherë, kaq e dobët e çrregullt me flokë të pakrehur e kërrusur me kokën ulur duke parë dyshemen. Kishte veshur një fustan shtëpie të vjetër shumë të madh për masën e saj. Ajo nuk i ngriti sytë dhe foli kaq dobët saqë unë nuk mund ta dëgjoja. Fshehur pas sa ishte një vajzë vogël rreth 3 vjeçe. E çfarë të bëja unë me këtë krijes? Pasi ato u larguan nga dhoma, qava e qava. Kisha nevoj për ndim, jo për problemet të tjera. Motra Abraham që ndroj pak me të dhe shpet e reguluan shtëpin dhe përgatitën disa vakte të mira. Motra Abraham më kërkoj të aprovoja për disa dit, sepse kjo vajzë po kalon të një periud vërtet të vështirë dhe i duhe ndim. Mëngjezin tjetër, kur erdi Sara, se fundi e bëra të vinte pranë shtratit ku mund të dëgjoja. Më pyeti se çfarë doja që të bënte ajo. Ja të regova dhe pastaj thash, por gjëja më e rëndësishme janë ndjemët e mi. Rrime ta, lexoj atyre, ata janë më të rëndësishëm se shtëpia. Ajo ishte kuzhinjere e mirë dhe e mbajti shtëpinë të pastër, rrobat të lara dhe ishte e mirë me ndjemët. Gjatë javëve mësova historinë e Sarës. Nga që kishte vështirësi dëgjimi, ajo nuk shkoi mirë me mësime dhe së fundmi e la shkollën. U martua në moshë të re me një burrë të shturë. Eni lindi dhe u bë gëzimi jetës së Sarës. Një nat dimri, shoqi erdhi i dehur në shtëpi. I futi me forcë në makinë Sarën dhe Enin të veshura me pijame dhe pastaj i la në buzë të autostradës. Nuk e pan më kur atë. Këmbë zbathura dhe duke e ngrirë nga të ftohtit, Sara dhe Eni ecën disa kilometra deri në shtëpinë e nënës së Sarës. Nëna ra dakord t'i lejonte të rinin në shkëmbim të kryes së gjithë punëve të shtëpisë dhe gatimit e kujdesjes për motrën e vëllain që ishin në shkollë të mesme. Ne e çuam Sarën tek një mjek për veshët dhe ajo mori një pajisje për ta ndihmuar për dëgjimin. Ne e çuam të ndiqte shkollimin për të rritur dhe ajo mori diplomën e saj të shkollës mesme. Ajo shkoi në shkollën e natës dhe më vonë mori diplomën universitetit dhe dha mësim për shkollimin e njerëzve me nevoja të veçanta. Bleu një shtëpi të vogël, Eni u martua në tempull dhe bëri 2 fëmijë. Sara përfundimisht bërë disa operacione në vesh dhe më së fundi ishte në gjendje të dëgjonte mirë. Vite më vonë ajo doli në pension dhe shërbeu në një mision. Sara na falenderoi shpesh dhe tha se mësoi kaq shumë prej meje, veçanërisht kur i thash se bitë e mi ishin më të rëndësishëm se shtëpia. Ajo tha se e mësoi që të sillej po ashtu me Enin. Sara është një grua shumë e veçantë. Si dishepujt e Jezu Krishtit, ne duhet të bëjmë gjithçka mundemi për t'i shëlbuar të tjerët nga vuajtja dhe barra. Megjithatë, shërbimi ynë më i madh shëlbues do të jetë t'i udhëheqim ata te Krishti. Pa shëlbimin e Tij nga vdekja dhe nga mëkati, ne kemi vetëm një ungjill të drejtësisë shoqërore. Ai mund të japë një farë ndihme dhe pajtimi në të tashmen, por nuk ka fuqi që të zbres nga qielli drejtësinë e përkryer dhe mëshirën e pafundme. Shëlbimi përfundimtar është te Jezu Krishti dhe vetëm tek Ai. Ai unë përlosisht dhe me mirënjohje e pranoj atë si shëlbuesin. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
At the conclusion of this conference, we express sincere appreciation.
Në mbyllje të konferencës, ne shprehim vlerësim sinqer ndaj gjithë atyre që kanë punuar me kaq zell për të përgatitur për këto shërbime. Ne falenderojmë ata të cilët na folën dhe që ofruan muzikën lartësuese. Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga presidenti Thomas Monson. Pas fjalës së tij për mbyllëse, kori do të mbyllë këtë konferencë duke kënduar Zot, na liro me bekimin tënd. Lutja e mbyllës do të bëhet pastaj nga plaku Larry Y. Wilson, i të 70-ve dhe konferenca do të mbyllet.
My brothers and sisters,
vëllezër dhe motrat e mia, konferencë lavdishme që kemi pasur. E di se jeni dakord me mua që mesazhet kanë qenë frymëzuese. Zemrat tona janë prekur dhe dëshmitë tona për këtë punë hyjnore janë forcuar. Ndërkohë që kemi ndier shpirtin e Zotit, le të kujtojmë për një kohë të gjatë ato që kemi dëgjuar në këto dy ditë që kaluam. Ju nxis të studioni mesazhet më tej, kur ato të botohen në numrin e ardhshëm të revistave Enzyme dhe Liahona. I shprej mirënjohjen tonë se cili që na ka folur, si dhe atyre që kanë bërë lutjet. Përveç këtyre, muzika ka qenë lartësuese dhe frymëzuese. Ne duam korin ton të mrekullueshëm të tabernakulit dhe i falenderojmë edhe të gjithë të tjerë që na siguruan muzikën. Bashkojmë të gjithë për të shprehur mirënjohjen tonë atyre të presidencës dhe bordit të përgjithshëm të të rejave që u liruan dje nga thirrja. Shërbimi i tyre ishte i jashtëzakonshëm dhe përkushtimi i tyre i plot. Ne kemi mbështetur duke ngritur duart vëllezër dhe motra që janë thirrur në detyra të reja gjatë kësaj konference. Ne dëshirojmë që ata të gjithë ta dinë se mezi po presim të shërbejmë me ta në kauzën e mësuesit. Ne jemi një kishë mbar botërore, vëllezër e motra. Antarësia jonë gjendet në të gjithë globin. Unë ju këshilloj që të jeni qytetar të mirë të kombeve ku jetoni dhe fqin të mirë në komunitetet tona, duke u afruar të njerëz të besimeve të tjera, si dhe tek ata të besimit tonë. Qofshim tolerant, si edhe dashamirës dhe të dashur, me ata që nuk kanë bindje tona dhe standarte tona. Shpëtimtari solin në këtë tokë një mesazh dashurie dhe vullneti të mirë për të gjithë burrat dhe gratë. Le ta ndjekim përgjithmonë shembullin e tij. Lutem që mund të jemi të vëmendshëm ndaj nevojave të atyre që ndodhen përreth nesh. Ka disa veçanërisht mes të rinjve të cilët në mënyrë tragjike janë përfshirë me drogë, imoralitet, pornografi e kështu me radhë. Ka nga ata që janë të vetmuar, përfshirë të veja dhe të ve, që kanë mallë për shoqërimin dhe interesimin e të tjerëve. Qofshim për herë të gatshëm për të ushtrirë atyre një dorë, ndihme dhe një zemër të dashur. Ne jetojmë në një kohë në historinë e botës kur ka shumë sfida të vështira, por edhe mundësi dhe arsye të mëdha për të gëzuar. Gjenden sigurisht ato kohë kur ne përjetojmë zhgënjime, dhëmbje dhe madje tragjedi në jetën tonë. Megjithatë, nëse vërtet do ta vendosim besimin tonë te Zoti, ai do të na ndihmoj përmes vështirësive tona, cilado qofshin ato. Psalmisti e dha këtë siguri: të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në mëngjes shpërthen një britmë gëzimi. Vëllezri dhe motrat e mia, dëshiroj që ju ta dini sa mirënjohës janë për ungjillin e Jezu Krishtit, të rivendosur në këtë ditë të fundit në përmjet profetit Joseph Smith. A i është qelsi drejt lumëturisë sonë. Qofshim të përullur dhe plot lutje, duke patur besimin se aty ynë qelor mund të na udhëzoj dhe bekoj në jetën tonë. Ju jap dëshmin time vetjake dhe ju dëshmoj se Perëndia jeton, se ai i dëgjon lutjet e zemrave të përullura. Biri i ti, shpëtimtari dhe shëlbësi ynë, i flet secilit prej nesh. Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hy tek ai. I besofshim këto fjalë dhe përfitofshim nga ky premtim. Nërsa e përfundojmë këtë konferencë, tani i kërkoj bekimet e qiellit mbi secilin prej jush. Shtëpitë tuaja qofshin të mbushura me paqe, harmoni, mirësjellje dhe dashuri. Le të jenë ato të mbushura me shpirtin e Zotit. I ushqefshi dhe i ritshi dëshmitë tuaja të ungjillit, që ato të jenë një mbrojtje për ju kundër goditjeve të Satanit. Derisa të takohemi sërish pas 6 muajsh, lutem, që Zotit ju bekoj dhe t'ju ruaj, vëlezrit dhe motrat e mia. Paqja e ti e premtuar qoft me ju, tani dhe gjithmon. Ju falenderoj për lutjet tuaja në të mirën time dhe në të mirë të gjitha autoriteteve të përgjithshme. Ne jemi thellësisht mirënjohës për ju. Në emrin e shpëtimtarit dhe shëlbuesit ton, të cilit i shërbejmë, madje Jezu Krishtit, Zotit. Amen.
Our Father in heaven,
Atë ynë në qiell, nga thellësia e zemrës sonë, shprehemi njohje për këtë konferencë përgjithshme të kishës. Ne kemi lartësuar me të vërtet nga mesazhet frymëzuese që kemi dëgjuar. Falenderojmë që jetojmë në ditë mrekullish dhe ditë zbulesash, në ditë kur mund të dëgjojmë zërim profetik dhe të kuptojmë se si neve mund të veprojmë në kohë të vështira. Lutemi për bekimet e tua për ne, teksa ne ecim përpara nga kjo konferencë që të ecim në dritë, që ne mund të jemi drita e botës. Na ndihmo që të reflektojmë dritën e shpëtimtarit në jetën tonë, e të ndajmë me të tjerët gjithçka ne bëjmë dhe thojmë. Ne të falenderojmë, o Atë, për profetin e gjallë sot. Na ndihmo që të ecim në këshillat që kemi marrë në këtë konferencë, këtu që kemi marrë në emrin e shpëtimtarit. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd annual General
Conference. Ky ka qenë një transmetim i konferencës së përgjithshme vjetore të 183 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Muzika u ofrua nga kori mormoni Tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bondville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.